Jurnal de credință. Cel mai adesea, minunile lui Dumnezeu vin camuflate în nenorociri. Această declarație îi aparține lui Liviu Sofronie, invitat la microfonul Reveie alături de soția Cătălina pentru a împărtăși aceste minuni. Sunt Daniela Delibaș, deschid ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință și salut cordial prezența dumneavoastră și astăzi alături de aparatele radio pentru a asculta minunile orchestrate de Dumnezeu în dreptul copiilor săi, dar camuflate în nenorociri. Familia Sofronie din Suceava declară că a avut parte de aceste minuni camuflate în mari nenorociri. Care sunt ele, vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Vă reamintesc, familia Sofronie slujește în cadrul Bisericii Speranța din Suceava, acolo unde Liviu Sofronie este pastor asistent. Vă doresc audiție aducătoare de speranță în vreme ce treceți prin nenorociri. Ele pot deveni minuni și în dreptul dumneavoastră prin credință în Dumnezeu. Ascultați acum din nou la microfonul Reveie familia Sofronie, Liviu și Cătălina. Vă doresc audiție plăcută!
Eu pe Cătălina am cunoscut-o pentru că locuia foarte aproape, acolo în cartier. Am cunoscut-o încă din perioada adolescenței și nu știam că are nici cea mai mică intenție de a-L urma pe Dumnezeu și de prima dată când am văzut-o, cu toate că chipul ei îmi plăcea, totuși mi-am dat seama că în mintea mea a fost un gând că nu va putea să fie soția mea, eu nu mă voi putea căsători cu cineva care nu este credincioasă. Dar la un moment dat, mai târziu, când deja eram în perioada tinereții, eram la un moment dat cu mai mulți băieți și a trecut Cătălina pe lângă grupul nostru de băieți și atunci unul dintre băieți a spus că, uite, fata asta merge la biserică. Și în momentul ăla când am auzit că ea frecventează o biserică, deja am devenit foarte interesat să știu mai multe despre ea. Astfel m-am dus la biserica unde mergea ea atunci în perioada respectivă și într-adevăr am văzut-o, mi-am făcut curaj, am intrat în vorbă cu ea și ea la început era foarte respingătoare, nu avea nici cea mai mică dorință de a avea să discute cu băieții, nu, deci era foarte serioasă și nu era interesată de așa ceva. Atunci am început să mă rog și am spus, Doamne, eu știu că Tu poți să o convingi, știu că Tu poți să o convingi ca ea să accepte, eu știu că ea poate să fie soția mea. Și am început să mă rog, m-am rugat multă vreme. Și după aceea, încetul cu încetul, ea a acceptat și am fost foarte perseverent în privința asta, nu m-am lăsat, chiar dacă refuzul ei a fost sistematic la început. După aceea, încetul cu încetul ne-am cunoscut, mai mult am început să frecventăm amândoi pentru că s-a construit Biserica Emanuel din Burdujeni, apoi în perioada respectivă și atunci, pentru că eram aceeași biserică, eram în grupul de tineri împreună, aveam ieșiri împreună, ne-am cunoscut mai bine și astfel Dumnezeu ne-a ajutat că în anul 1995 ne-am căsătorit.
Cătălina, ce te-a determinat să-i spui da în cele din urmă lui Liviu Sofronie?
Simțeam în inima mea că el este, dar vreau să știu, să fiu convinsă 100%, pentru că vreau să știu că este serios în relația pe care, să nu fie doar o relație așa, să vorbim și după aia să o lăsăm baltă. Eu, de când am început eu să, în adolescență, mă rugam Domnului, în fiecare seară, aproape în fiecare seară, mă rugam și spuneam, Doamne, cu primul băiat cu care o să vorbesc, cu el vreau să mă căsătoresc, pentru că nu vreau să am relații, tot vorbesc cu unul, nu-mi place, las pe altul, mă vorbesc cu altcineva, nu vreau să dau din timpul meu, din energia mea, din totul, pentru mai mulți băieți. Și mă rugam în fiecare seară, Doamne, băiatul care este din partea ta, numai cu el să vorbesc și cu el să mă căsătoresc. Nu vreau să relații cu alți băieți, nu vreau. Rugăciunea asta mea era nelipsită. În fiecare seară mă rugam specific pentru lucrul acesta. Și vorbeam cu băieții, dar nu așa ca să am o relație, doar să cuvântez doar cu el, doar așa. Vorbeam în general cu toți, dar nu să fie cineva mai apropiat sau ca să cunosc și cum gândesc băieții, dar nu pentru o relație personală cu el. Și Livia a fost primul care m-a abordat așa mai insistent, mai, și am zis, Doamne, nu știu, mă rog, nu vreau să-i dau răspunsul imediat, să, după aia să mă greșesc, să mă pripez. Vreau să-l cunosc dacă este serios, dacă vrea relația cu adevărat, dacă văd că insistă și vrea din partea ta și eu pentru el și el pentru mine, atunci să se întâmple lucrul acesta. Chiar dacă refuzul meu a fost mai multe ori categoric și Dumnezeu așa a lucrat și i-am spus da. Și el a fost singurul și... Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea.
Cea mai frumoasă poveste de dragoste este cea scrisă de mâna lui Dumnezeu. Ați pășit așadar împreună pe acest drum al căsătoriei, însă, așa cum găsim scris și în Sfânta Scriptură, este și un drum presărat cu lacrimi. Adeseori ați trecut și prin perioade de încercare, deși Dumnezeu v-a călăuzit unul înspre celălalt.
Mi-am dat seama că minunile lui Dumnezeu cel mai adesea vin camuflate în nenorociri. Ochii noștri prima dată văd nenorocirea, văd necazul, văd suferința, văd durerea, dezamăgirea. Și în acest context, când la oameni nimic nu mai este cu putință, atunci Dumnezeu își poate face simțită prezența așa și poate să facă din nimic, poate Dumnezeu să facă minuni care să surprindă. Și scopul minunilor cred că este pentru a-i încuraja pe cei credincioși, pentru a-i întări, pentru a le fortifica credința. Eu nu cred că un om care are parte de o minune este mai sfânt decât un alt om. Eu cred că omul care vede o minune are nevoie de mai multă încurajare, pentru că este poate mai slab, dar totul este prin credință. Poate ar trebui să amintesc un episod înainte de întoarcerea mea la Dumnezeu, că este un episod important. În anul 1986, mi-aduc aminte că sora Aurica Bucevski a venit la un moment dat în casa părinților mei și în urma unei rugăciuni a avut un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu pentru părinții mei, în special pentru tatăl meu. Și acest cuvânt a fost ceva de genul că pentru faptul că el, tatăl meu, Nicolae Sofronie, și-a riscat viața și riscă foarte mult pentru a duce cuvântul său mai departe, Dumnezeu i-a promis atunci că atâta vreme cât va face lucrul acesta, făina și unde lemnul nu se vor termina în casa noastră. Și tatăl meu, în perioada aceasta, din 1986, el ducea Biblii în limba rusă. Aceste Biblii veneau ilegal, bineînțeles, el intra în posesia lor și mai departe el le prelua, pentru că era șofer pe autocar și lucra pe un autocar și adesea mergea pe teritoriul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, adică Rusia. El ducea aceste Biblii dincolo de graniță, le trecea fraudulos și acolo le dădea mai departe pentru a fi duse și distribuite până în Orientul îndepărtat. Și din acel moment, din 1986, atunci pe vremea respectivă, pe finalul epocii Ceaușescu, atunci erau alimentele de bază, erau cu o cotă. Și, de exemplu, zahărul, uleiul, făina, Toate acestea se luau la cotă lunară câte o anumită cantitate pentru fiecare persoană. Cu buletinul părinții o se putea ridica acea cotă. Din acel moment, de fiecare dată când veneau transporturile cu Biblii, erau aduse de frați din, în general din Olanda și din Belgia, când aduceau Bibliile, ei aduceau și alimente. Și de fiecare dată când mama vedea că se termină uleiul și făina, spunea că înseamnă că trebuie să mai vină un transport de Biblii. Și în aceea zi, noi nu știam dinainte, tot era, veneau seara, de obicei târziu, după lăsarea întunericului, veneau și, într-adevăr, de fiecare dată nu apuca să se termine făina și uleiul, că veneau din nou cu făină și cu ulei, pe care mama abia mi-a înțeles să le folosea. Erau familii care în vremea respectivă foarte greu se descurcau și tot întrebau pe mama cum se descurcă. Și mama zicea, dacă ai nevoie de făină, de ulei, uite, ia buletinul și du-te, ia cota noastră. Și mergeau și luau cota părinților mei, pentru că noi n-am mai cumpărat. Deci în casa părinților mei nu s-a mai cumpărat făină și ulei în perioada 1986-1990, cât tatăl meu a făcut lucrul acesta. Chiar și după Revoluție mai ducea Biblii, pentru că acolo încă mai era regimul comunist care interzicea lucrul acesta și făcea și în continuare. Chiar dacă la noi a devenit legal, la ei totuși era încă ilegal. În acest context am văzut atunci că Dumnezeu face minuni, exact cum a fost minunea din Vechiul Testament cu Ilie, când în casa acelei văduve uleiul și făina nu s-au terminat. Mi-a dat seama că Dumnezeu este același și astăzi, la fel ca în trecut.
Este o minune extraordinară care a avut loc pe parcursul a mai mulți ani în familia Sofronie, în care ați crescut. Ce mă bucură foarte mult este că Dumnezeu v-a dat o binecuvântare care dădea pe din afară. Ați putut da și altora din binecuvântarea pe care Dumnezeu v-a dat-o ca răsplată, pentru că tatăl Nicolae Sofronie își risca viața aducând Biblii în Rusia.
Exact. N-am precizat lucrul acesta. Cantitățile de alimente erau mult peste necesarul nostru și părinții noștri făceau pachete. Bineînțeles, primul lucru care făceau, trebuiau să scoată ambalajele, să nu se vadă că sunt produse în vestul Europei, și le puneam un pungi de hârtie, ambalam altfel, ulei în sticle normale, și făceau aceste pachete cu alimente și dădeau altor familii necăjite din zonă pe care părinții mei îi cunoșteau. Mi-aduc aminte încă de o minune din acea perioadă, mi-aduc aminte la un moment dat ars o casă a unei familii cu mulți copii din județul Botoșani și știam că tatăl meu avea două date fixe în perioada lunii când primea salariul și atunci când mama mea a auzit că ars casa acelei familii de credincioși, toți banii din casă părinții mei i-au dat pentru acea familie ca să-și poată reconstrui casa. Și mi-aduc aminte că nu mai aveam niciun ban în casă, niciun ban, nu mai aveam nimic. Mi-aduc aminte că era vara, spre sfârșitul verii, și aveam în grădină castraveți. Mama mea a cules castraveții și mergeam cu mama la fântână și eu cu mama împreună căram găleți cu apă ca să pună castraveții la murat. Și știam că nu mai sunt niciun ban în casă și mai urma vreo săptămână până să vină din nou banii și erau nevoi. Dar în acel moment când eram lângă fântână, a oprit o mașină, mi-aduc aminte, a oprit o mașină cu număr de Botoșani și a deschis geamul și a aruncat un plic și a spus că ăsta e pentru voi. Și au plecat. Noi ne-am blocat, nu știam ce să facem.
Nu-i cunoșteați pe cei care v-au aruncat acest plic pur și simplu din mașină?
Exact. Eu nu cunoșteam, că eram un adolescent atunci, dar părinții mei, mama mea care era de față, nu i-a cunoscut și nu i-a mai văzut până atunci și nici de atunci. Dar interesant este că suma pe care mama mea o dat-o a primit de 10 ori suma respectivă în acel plic. Deci a fost de 10 ori mai mult decât a dat ea. Și am văzut această minune a lui Dumnezeu, că atunci când ne dăruim lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Apoi, un episod din viața mea de tânăr, după ce m-am întors la Dumnezeu și l-am cunoscut pe Dumnezeu și trăiam o trăire profundă cu Dumnezeu, una dintre experiențele de la începutul trăirii cu Dumnezeu este trecută și în carte, aceasta nu voi mai menționa decât foarte pe scurt, pentru că Dumnezeu a creat întreg universul și știam că a creat și pământul și toate legile fizicii sunt supuse lui Dumnezeu, atunci eu am fost, pentru că eram un elev mediocru la fizică, undeva medii de 5 și 6 era undeva acolo media, la un moment dat n-am avut timp să mă pregătesc și m-am încrezut în Dumnezeu fără să mă pregătesc la o lecție, m-am dus în față și am spus, Doamne, pentru că Tu ai creat pământul, ai creat toate legile, mi-am încredințat mâna mea și gura mea mâna lui Dumnezeu și pentru prima dată am luat nota 10 la fizică în istoria mea. Mai multe detalii sunt scrise în cartea Ancorați în credință. Cei care doresc, special tinerii, pot să citească acolo. Apoi, un alt lucru interesant care s-a întâmplat înainte de Revoluție, în 1989, de fapt, cu vreo 2-3 ani înainte de Revoluție, tatăl meu foarte mult își dorea să cumpere un aro. Era o mașină de teren, pentru cei care actualmente sunt mai tineri și poate nu cunosc, și un fel de jeep, cum ar fi, dar avea mai multe locuri și pentru că noi eram o familie numeroasă, era o mașină potrivită ca noi să putem merge la adunare, mergeam pe vremea respectivă pe jos până la Ițcani și am scris mai multe scrisori către Ceaușescu, pentru că doar Ceaușescu dădea aprobare pentru o familie ca să poată achiziționa un aro. Și atunci, pentru că nu primea niciun răspuns, la un moment dat tatălui meu, Dumnezeu i-a promis prin Duhul Sfânt și i-a zis că nu o binecuvântare îți voi da cum înceri, ci îți voi da mult mai multe, astfel încât în curtea ta să nu mai fie loc și să trebuia să slărgești curtea, să intre binecuvântările. Și tatăl meu atunci a înțeles, dar nu putea să înțeleagă cum adică mai multe. Eu o mașină am cerut, nu am cerut mai multe mașini. Și puțin mai târziu, în anul 1993, pe când munceam, eu lucram în Germania, atunci tatăl meu avea viză de Germania și venea periodic acolo și de fiecare dată când venea pleca cu două mașini, o mașină o duceam eu până la vamă și de acolo venea un frate de-al meu care nu avea viză și o lua din Germania și o ducea spre casă și efectiv curtea a devenit neîncăpătoare pentru că acolo găseam mașini gratuite pe care să le iau și să le dau, să le aducă tatăl meu în țară. Și a fost cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu împlinită. Un alt aspect, faptul cum am plecat eu în Germania la muncă după ce am terminat liceul, atunci știam că nu există nicio perspectivă clară pentru ca eu să mă pot căsători, ca eu să pot să am o locuință și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu știu că Tu ai creat întreg pământul și am auzit că în Germania se câștigă bani și pot în câteva luni de zile să strâng bani pentru o locuință. Nu aveam o viză, era imposibil de obținut o viză de a merge în Germania și atunci în contextul ăsta eu m-am rugat și am spus, Doamne, eu sunt copilul Tău, eu nu vreau să mă duc ca un fugar, nu am bani să dau unor călăuze să mă treacă pe mine granița ilegală în Germania, cum era atunci practica celor mai mulți. Eu spus, Doamne, eu sunt copilul Tău, eu mă încred în Tine, eu mă duc prin vamă, mă duc. Eu cu pașaportul rămânesc fără viză. Sunt mai multe soluții, m-am gândit-o, Doamne. Dacă îmi vor cere pașaportul, poate să vadă un pașaport german. Poate, dacă nu, să deschidă pașaportul, să vadă un pașaport românesc, dar să vadă o viză pe care eu nu am. Știu că Tu poți să faci o minune. Și când mi-am luat bilet, mi-aduc aminte, pe data de 2 ianuarie 1993, am plecat din Suceava cu trenul, m-am uitat pe hartă și mi-am luat bilet pentru cel mai apropiat oraș de frontiera cu Germania și m-am dus încolo. A doua zi, pe 3 ianuarie, mai mult de 24 de ore de mers cu trenul, aproape 48 de ore de mers cu trenul, am ajuns la granița cu Germania, am coborât și acolo, pe baza credinței pe care am avut într-un Dumnezeu al minunilor, care El controlează totul și pentru El tot pământul este creat de El, m-am dus, am trecut prin vamă și m-am dus și efectiv parcă am fost invizibil. Nu m-a văzut nimeni, nu m-a întrebat nimeni cine sunt, ce caut acolo și am trecut prin vamă frumos, îmbrăcat, nu prin păduri, nu prin mlaștini cum mergeau alții și am trecut, apoi am urcat în tren, am luat trenul și am mers mai departe, mi-am căutat loc de muncă în Germania și găsirea locului de muncă atunci pe vremea respectivă foarte greu se găsea de muncă. Era o perioadă când nu erau angajați imigranții care intrau în Germania și atunci în contextul ăsta eu m-am rugat și am spus, Doamne, vreau să știu care e locul meu de muncă. Și Dumnezeu mi-a spus să urc într-un metrou. Mi-a spus numărul metrou și mi-a spus să merg până la cap de linie. Am ajuns la cap de linie și am spus, Doamne, bine, am ajuns la cap de linie, acum unde să mă duc? Unde să caut de lucru? Și m-am dus, mergeam pe o stradă și am văzut acolo sediul unei firme. Și Dumnezeu mi-a spus să intru acolo. Am intrat în acest sediu de firmă, știam puțin germana, am intrat acolo și am întrebat dacă are nevoie. Și acel patron mi-a spus să vin la o anumită dată. Și am crezut inițial că este un mod așa frumos de a-mi spune nu, să mă amâie ca eu să nu-l mai deranjez. Dar când s-a apropiat acea dată, mi-am adus aminte de ceea ce a spus acel om, acel patron, și m-am dus din nou acolo. Și am spus, mi-a spus să vin după data respectivă și astăzi este următoarea zi. Și atunci s-a uitat la mine și mi-a spus, ai salopetă la tine ca să încep munca? Și am spus că nu am venit pregătit, în cerere tare. Vine atunci mâine de dimineață, la ora 7, să fie aici cu salopetă. Nu l-am întrebat câți bani îmi va da, nu am întrebat detalii. Am avut un salar foarte bun pe vremea respectivă, era vorba de un salar de 18 mărci la oră, era un salar foarte mare și el mi-a spus că dacă lucrez sâmbăta, primesc 36 de mărci la oră, dublu salarului, dublu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, eu când înainte de a pleca din România, am spus, Doamne, eu nu vreau să mă duc să fac bogăție, ci vreau să strâng bani de un apartament. Și dacă este posibil și de o mașină, nu mă supăr să fie și o mașină, atât am doresc. Când am strâns bani de primul apartament, în vreo 3 luni de zile, deja aveam bani pentru primul apartament, aveam deja 9 mașini, aveam mai multe mașini, aveam bani deja de a doilea apartament și mi-am adus aminte de promisiunea care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, eu deja am trecut limita. Eu ți-am spus că atât am nevoie. Și atunci m-am dus la șeful meu, la patron și am spus, nu vă supărați pe mine, pentru mine situația este acum mulțumitoare, vreau să mă întorc înapoi în țara mea și nu vă supărați pe mine, dar eu voi pleca. Și el a fost foarte milă, dar cum, nu te simți bine? Ba da, mă simt foarte bine, sunt foarte mulțumit de ceea ce primesc, dar chiar dacă este mai greu, eu vreau să mă duc înapoi, că am făcut o promisiune, vreau să mă duc înapoi. Toți din România, când au auzit că mă întorc, toți îmi spuneau că ești nebun, cum să pleci de acolo, dacă ai acte, ai serviciu, ai de toate, cum să pleci, de ce să pleci? Și am spus, voi nu înțelegeți, eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vreau să mă țin de cuvânt. Eu știu că Dumnezeu m-a purtat de grijă și în țară când mă întorc. Și m-am întors, ne-am căsătorit și Dumnezeu ne-a purtat de grijă și n-am dus lipsă de nimic. Apoi, în anul 1999, pe data de 22 mai, vreau să vă împărtășesc o situație în care Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos. Pe 22 mai 1999 era într-o sâmbătă dimineață, în jurul orei 10 aproximativ, eram cu camionul, pentru că conduceam un camion pe vremea respectivă și acesta era serviciul meu, și la intrare în Sibiu, pe vremea respectivă nu era construită autostrada, și la intrare în Sibiu, în zona unde încep blocurile, acolo drumul cu 4 benzi, la trecerea de pietoni din dreptul primului bloc, eu eram pe banda a doua și un camion de pe banda a întâi a trecut pe banda a doua în fața mea și când am dat să frânez, mi-am dat seama că nu mai am frâni. Camionul a rămas fără frâni. Și pentru că știam că aveam o încărcătură foarte grea și camionul din fața mea era un camion carosat, m-am gândit la ce s-ar întâmpla la un impact frontal în spatele acelui camion, ce s-ar întâmpla. Și atunci, pentru că el frânase și oprise la trecerea de pietoni, ultima mea soluție a fost, pentru că pe dreapta erau niște taxiuri oprite pe prima bandă, am intrat pe banda a doua și cu frână de motor și cu forțări mari am reușit să opresc camionul, dar după trecerea de pietoni. Pe trecerea de pietoni era un pieton ceva, dar nu a trecut încă în fața camionului. Problema a fost alta, că din sens invers venea un microbuz, un Fiat Ducato, care datorită faptului că vedea că vine dita mai mastodomul de camion pe banda lui în frontal, vine spre el pe contrasens, el s-a pierdut și în ultima fracțiune de secundă a reușit să tragă puțin dreapta lui. Eu am intrat în lateral și oglinda de la șofer a rămas intactă, dar în spate a fost daună totală. A fost complet distrus acel microbuz. În spatele șoferului era un băiețel de 10 ani. Acel băiețelul șoferului s-a lovit cu capul de stâlp. Și eu când am coborât din camion, m-am dus repede tremurând la mașină și când am văzut că acel băiețel era într-o baltă de sânge, atunci am strigat către Dumnezeu și am spus, Doamne, ai milă. A venit imediat salvarea, l-a luat pe copil, l-a dus de urgență la spital, a fost diagnosticat cu politraumatism cranian și multiple plăgi tăiate, a fost internat inițial în spitalul din Sibiu, și apoi a fost transferat de urgență la spitalul din Timișoara, dar Dumnezeu a făcut o minune și acel băiețel după câteva zile a fost externat fără nici o urmă de la accident. Totul a fost o vindecare completă, inexplicabilă de către medici. Bunicul băiatului era procuror șef în Sibiu. Deci era dintr-o familie foarte, foarte înstărită. Tatăl băiatului, ei puteau să-mi facă mult rău. Înainte de ca băiețeu să fie externat în spital, ca să văd minunea Dumnezeu, m-au chemat la Sibiu. M-am dus la Sibiu și mă gândeam acum ce mai face. Permisul și așa nu mai aveam. Mi-era suspendat pentru perioada cercetării, aveam doar o dovadă pentru circulație câteva zile și m-au chemat la Sibiu. M-a chemat în birou la el acolo, eram cu tatăl băiatului și cu bunicul băiatului. Și mi-a zis, nu știm, mi-au spus că nu pot să explice ce se întâmplă, dar ei simt că trebuie să-mi facă bine. Pot să-mi facă rău, dar nu le dă voie cineva să facă rău. Și vor să întoarcă un bine pentru ceea ce am făcut eu. Bineînțeles, n-a fost vina mea, a fost o defecțiune tehnică la camion. Și atunci bunicul lui, pentru că era procuror acolo și avea intrări foarte bune în cadrul poliției, m-a luat cu el și mi-a spus, hai vină cu mine la circulație, la poliția circulației. Am intrat cu el la poliția circulației, mi-a spus, așteaptă aici. A intrat înăuntru și a venit cu permisul meu, mi-a spus, dă o declarație acum, precum că ai primit permisul, am dat declarație că am primit permisul, tatăl copilului, a dat și el o declarație acolo și a închis dosarul de urmărire penală chiar atunci și mi-a dat permisul înapoi fără să dau un leu, fără să fac nimic, fără să cer nimic. Pentru că fost mâna lui Dumnezeu acolo și Dumnezeu a făcut o minune. Băiețelul după câteva zile, cum spuneam, deja a fost externat fără nicio urmare. Am ținut legătura cu tatăl băiatului la telefon mai mult, o perioadă mai lungă. Și mi-a spus că nu mai a avut nicio urmare, nu l-a durut capul, n-a avut absolut nimic și totul a fost rezolvat. Asigurarea, bineînțeles, a dat despăgubire totală și și-au cumpărat alt microbuz și ei erau bucuroși că au avut un microbuz mai bun după aceea și-au cumpărat și practic am văzut că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și Dumnezeu a făcut cu adevărat o minune.
Nu știam cum să ne recompensăm față de ei, ce să facem acum și întrebam, întreba Liviu, poate ai nevoie băiețelul de un computer, de o bicicletă, ceva, nu are nevoie de nimic, are ce trebuie, nu, chiar nu vrem nimic. Și nu știam noi cum să...
Simțeam parcă nevoia la urmă,
da, exact.
Să dăm o amintire plăcută copilului,
exact.
Și a fost ceva deosebit, că Dumnezeu a fost cel care a convins și atunci tatăl băiatul a zis că nu știu cum să explic, dar Dumnezeu, chiar așa a spus, chiar Dumnezeu ne-a convins pe noi că lucrurile trebuie să decurgă așa cumva. Deci ce s-a întâmplat noi n-am înțeles nici în ziua de azi, nu știm, dar știm că a fost Dumnezeu.
Mari și minunate sunt într-adevăr minunile orchestrate de Dumnezeu în dreptul copiilor săi. Iată, ați avut și voi parte de aceste minuni, familia Sofronie, Liviu și Cătălina. Inițial însă ele au venit camuflate în nenorociri. Din toate aceste nenorociri, Dumnezeu v-a scos cu mână tare și braț puternic. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, din nou aici la Jurnal de Credință. Fie ca bucuria adusă de Dumnezeul care transformă nenorocirile în mari minuni să fie tot mai mare, atât în dreptul vostru, cât și în dreptul tuturor ascultătorilor Reveie. Eu sunt Daniela Delibaș, cu acest gând închei ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Până la o nouă auzire, păstrați în suflete credința în Dumnezeu, dar și frecvența credinței 94,2 MHz.
Scos de unde eram, mai ridicat de unde zăceam. și să fiu bun, o, Doamne, înaintea Ta. Atunci mi-ai arătat, o, Doamne, că sunt nimic fără de Tine, că eu pot totul doar prin Tine, că mâna Ta doar ea mă ține.
Jurnal de credință.